SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววรันจิรีวอยเวรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังคงตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมของชาวออริจินและชาวเกาะทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่27มิถุนายนพุทธศักราช2567ค่ะคุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวนะคะเราออกอากาศสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยค่ะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
Therapeutic Goods Administration has issued very clear standards for the type of vape that will be able to be sold in Australia as a therapeutic product. It will have a prescribed nicotine content. It has prescribed contents on chemicals.
ร่างกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าที่มีกำหนดบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะคะท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการทำข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกับพรรค Greens เรื่องราวจะเป็นอย่างไรอย่าพลาดค่ะ
มีคำแนะนำให้นะคะจะมีอยู่3ข้อคือ1จะต้องรู้วัตถุประสงค์ของการถ่ายงานในครั้งนั้นก่อนว่าเป็นงานอะไรงานแต่งงานปาร์ตี้มีคอนเซปต์ยังไงมีอยากให้ภาพมีมูดแอนโทนยังไงชอบสไตล์ไหนพอเรามีภาพในใจของเราแล้วอ่ะก็เริ่มหาช่างภาพที่คิดว่าเหมาะสมสำหรับเรา
ช่วงสัมภาษณ์วันนี้ค่ะเรานำเรื่องราวที่เป็นเรื่องยอดฮิตประจำเดือนมิถุนายนมาให้ฟังกันอีกครั้งนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องราวของคุณวาวตากล้องจากนครเมลเบิร์นเล่าถึงการตัดสินใจเริ่มทำงานด้านนี้เรื่องราวสนุกสนุกในการทำงานและคำแนะนำในการจ้างตากล้องที่ออสเตรเลียค่ะอย่าพลาดนะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะไปฟังข่าวและสถานการณ์ประจำวันกันก่อนค่ะ
วุฒิสมาชิกพรรคเสรีนิยมติงภาพนายกออสเตรเลียโทรหาอาสาต้อนรับกลับบ้านนั้นไม่เหมาะสมยังไม่ชัวร์อัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มหรือลดหลังเงินเฟ้อเพิ่มไปที่ 4% รัฐบาลนิวเซาท์เวลส์ร่วมกับมลรัฐ ACT เฝ้าระวังหวัดนกหลังพบอาการต้องสงสัยในฟาร์มแห่งหนึ่งคือหาฉาก MV ล่าสุดของลิซ่าถ่ายในเมืองไทยเตรียมเปิดฉบับเต็ม28มิถุนายนนี้ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่27มิถุนายน2567กับกระผมวาริศหนูช่วยไซมอนเบอร์มิงแฮมวุฒิสมาชิกพรรคเสรีนิยมกล่าวว่าเขารู้สึกยินดีที่เรื่องราวทางกฎหมายของจูเลียนฮัสซานได้จบลงแต่การที่นายกรัฐมนตรีโทรศัพท์ไปหาฮัสซานเพื่อต้อนรับเขากลับบ้านนั้นถือเป็นเรื่องที่ผิดผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ WikiLeaks เดินทางถึงออสเตรเลียในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับสารภาพในข้อกล่าวหาการโจรกรรมในศาลสหรัฐนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีโพสต์ภาพที่เขาโทรหาจูเลียนฮัสซานทางแพลตฟอร์ม X พร้อมระบุว่ายินดีที่ได้พูดคุยกับจูเลียนฮัสซานเพื่อต้อนรับเขากลับบ้านสู่ครอบครัวในออสเตรเลียวุฒิสมาชิกเบอร์มิงแฮมกล่าวว่าการกระทำดังกล่าวนั้นไม่เหมาะสมอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นร้อยละ4ทำให้รัฐบาลต้องอยู่ในภาวะตั้งรับและพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้กับครัวเรือนในออสเตรเลียว่าพรรคแรงงานนั้นได้เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นความเคลื่อนไหวต่อไปของอัตราดอกเบี้ยยังคงไม่ชัดเจนเนื่องจากธนาคารออสเตรเลียตั้งเป้าที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้มากขึ้นการรอปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจใช้เวลานานขึ้นเนื่องจากนักเศรษฐศาสตร์เตือนว่าอาจมีโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับขึ้นในการประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งต่อไปในเดือนสิงหาคม แต่แอนโทนีอัลบานิซีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพรรคแรงงานมีการกำหนดนโยบายเพื่อป้องกันการขึ้นอัตราดอกเบี้ยรัฐบาลนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่ากำลังทำงานร่วมกับรัฐบาลของมลรัฐ ACT หลังจากตรวจพบกรณีต้องสงสัยว่าเป็นไข้หวัดนกในแหล่งผลิตไข่ไก่ที่แคนเบราการตรวจพบนี้มีความเชื่อมโยงกับการยืนยันการพบไข้หวัดนกในฟาร์มแห่งหนึ่งในภูมิภาคฮอกเบอรี่เมื่อวันพุธที่ผ่านมารัฐบาลนิวเซาท์เวลส์เสนอความช่วยเหลือแก่รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของ ACT ในการจัดการปัญหานี้ไรอันพาร์ครัฐมนตรีสาธารณสุขนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาความปลอดภัยของอาหารและยังคงปลอดภัยที่จะรับประทานเนื้อสัตว์ปีกและไข่หลังจากการจัดการและปรุงอย่างถูกต้องมาทิ้งท้ายกันที่เรื่องราวฮือฮาเมื่อสาวไทยมากความสามารถดีกรีศิลปินระดับโลกอย่างลิซ่าลาลิสามโนบาวหรือลิซ่าแบ็คพิงค์ได้ปล่อยทีเซอร์เพลงลิซ่าร็อกสตาร์มาสั้นๆเพียงแค่10วินาทีแต่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่นักแสดงแดนเซอร์ฉากถ่ายทำล้วนเป็นสถานที่ที่คนไทยนั้นคุ้นเคยซึ่งที่พูดถึงมากที่สุดคือฉากที่ลิซ่ายืนอยู่กลางถนนในเยาวราชที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตซึ่งในภาพที่เผยออกมานั้นเป็นฉากที่ไร้ผู้คนทำให้เกิดการตั้งคำถามว่าทีมงานปิดข่าวได้เงียบขนาดนี้ได้อย่างไรทั้งที่ลิซ่าได้ปิดถนนเยาวราชถ่ายทำถึง3คืนเต็มสำหรับการถ่ายทำในกรุงเทพมหานครของลิซ่าครั้งนี้มีรายงานว่าทีมรักษาความลับสุดยอดโดยได้ไปประสานตำรวจในการปิดถนนเยาวราชเพื่อถ่ายทำตลอด3คืนส่วนเขตสัมพันธวงศ์ได้เคลียร์กับผู้ค้าและประสานห้ามมีการถ่ายภาพและการเผยแพร่ลงโซเชียลมีเดียเด็ดขาดซึ่งทราบว่าทีมงานได้ติดต่อเข้ามาขอถ่ายตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36บาท98สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้24บาท58สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้66เซ็นต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่28วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธฝนตกกระจายช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาเซลเซียสแอดิเลดมีโอกาสเกิดฝนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาเมลเบิร์นมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่16องศาฮอบาร์ตมีโอกาสเกิดฝนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่14องศาแคนเบรามีน้ำค้างแข็งในช่วงเช้าและมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่13องศาซิดนีย์ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาบริสเบนมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23องศาดาร์วินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่27มิถุนายน2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
หลังจากที่พรรคแรงงานได้ทำข้อตกลงกับพรรคกรีนส์เพื่อผ่านร่างกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าทำให้ต่อไปในอนาคตผู้ใหญ่จะสามารถซื้อบุหรี่ไฟฟ้าได้ที่ร้านขายยาโดยไม่ต้องมีใบสั่งยาอย่างไรก็ตามข้อกำหนดใหม่นี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากเหล่าเภสัชกรและร้านขายยาว่าพวกเขาไม่ได้รับแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคุณราเนียเยลอปจาก SBS News มีรายงานเรื่องนี้ค่ะชยดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะรัฐบาลได้ทำข้อตกลงกับพรรคกรีนส์เพื่อให้ร่างกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านทางวุฒิสภาก่อนวันที่1กรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายก่อนการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งรายละเอียดร่างกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าฉบับนี้นั้นจะยกเลิกข้อบังคับที่ผู้ใหญ่ต้องมีใบสั่งยาเพื่อซื้อบุหรี่ไฟฟ้าแต่จะมีการห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านอกร้านขายยาโดยมีข้อจำกัดเรื่องกลิ่นและรสของบุหรี่ไฟฟ้าที่เข้มงวดมากขึ้นและยังมีข้อกำหนดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ให้มีสีสันฉูดฉาดอีกด้วยผู้นำของพรรคกรีนส์อดัมแบรนด์กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้เกิดความเหมาะสมมากขึ้นเขากล่าวว่า
The Greens have struck the right balance in ensuring that having a vape won't be a crime.
พรรคกรีนส์จำเป็นต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและทำให้แน่ใจว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่อาชญากรรมแต่จะทำอย่างไรที่เราจะต้องป้องกันไม่ให้เด็กๆสามารถเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่ายๆผู้นำพรรคกรีนส์อดัมแบรนด์กล่าวด้านประธานสมาคมทางการแพทย์แห่งออสเตรเลียสตีฟโรบสันเห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าวเขาชี้ว่า
Compromise that's been reached between the government and the Greens is a sensible compromise. And I think in a situation like this...
การประนีประนอมที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐบาลกับพรรค Greens เป็นการเจรจาที่สมเหตุสมผลและในสถานการณ์เช่นนี้เราไม่สามารถปล่อยให้ความสมบูรณ์แบบเป็นเครื่องกีดขวางสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นได้การปฏิรูปเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันช่วยปกป้องคนรุ่นใหม่และนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดประธานสมาคมการแพทย์แห่งออสเตรเลียสตีฟโรบสันชี้ด้านรองประธานสมาคมเภสัชกรรมแอนโทนีทาโซนีกล่าวว่าสมาคมเภสัชกรรมไม่ได้รับการแจ้งล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเขาเปิดเผยว่า
The Pharmacy Guild and the Pharmacy Profession learnt of the full details of this secret deal between the Labor government and the Greens yesterday via a media release from the Greens and
สมาคมเภสัชกรรมและองค์กรวิชาชีพเภสัชกรทราบรายละเอียดของข้อตกลงลับระหว่างรัฐบาลพรรคแรงงานและพรรคกรีนส์เมื่อวานนี้ผ่านทางสื่อและพวกเราก็ต่างอึ้งหลังจากนั้นก็มีคำถามว่าทำไมเราจึงไม่มีส่วนร่วมในการออกความเห็นในประเด็นที่สำคัญนี้รองประธานสมาคมเภสัชกรรมแอนโทนีทาโซนีชี้และในขณะการปฏิรูปการจัดจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเรื่องที่จำเป็นแต่คุณทัศนีกล่าวว่าหนทางดังกล่าวไม่ใช่วิธีแก้ไขปัญหาเขาอธิบายว่า
We welcome any initiatives that are going to reduce the likelihood of having vapes in the hands of kids and teenagers because there are serious health concerns and a scourge on our society
เรายินดีฟังข้อเสนอแนะต่างๆที่จะเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้เด็กๆของเราเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นเนื่องจากมีความกังวลเรื่องสุขภาพและอาจนำมาซึ่งผลกระทบร้ายแรงในสังคมแต่นี่ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาการซื้อบุหรี่ไฟฟ้าโดยไม่ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์จากร้านขายยาต่างๆในชุมชนซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก็ไม่ได้ถูกรับรองโดยองค์กรอาหารและยารองประธานสมาคมเภสัชกรรมแอนโทนีทาสโซนีชี้รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมาร์คบัตเลอร์กล่าวว่าแนวทางนี้เป็นทางเลือกหนึ่งที่รัฐบาลนำมาพิจารณาเขาอธิบายว่า
We have been open about the possibility of this for a long period of time. I was quite
เราได้ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของเรื่องนี้มาเป็นเวลานานเราค่อนข้างเปิดกว้างเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วผมก็แสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายครั้งรัฐมนตรีบัตเลอร์เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงระลอกแรกจะมีผลในวันที่1กรกฎาคมนี้โดยจะมีการห้ามการขายบุหรี่ไฟฟ้านอกร้านขายยาและมีการจำกัดรสชาติให้มีจำหน่ายเฉพาะรสชาติธรรมดารสมินท์และเมนทอลในระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึงวันที่1ตุลาคมทุกคนจะต้องมีใบสั่งยาจึงจะซื้อบุหรี่ไฟฟ้าได้รัฐมนตรีบัตเลอร์กล่าวว่าระยะเวลาดังกล่าวจะทำให้ร้านขายยามีเวลาเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมาร์คบัตเลอร์กล่าวว่าในทางปฏิบัติมันทำให้เราแน่ใจว่าเภสัชกรจะสามารถได้รับคำแนะนำที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เกี่ยวกับวิธีการจัดการกับกฎหมายใหม่เหล่านี้รัฐมนตรีบัตเลอร์เปิดเผยและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีก็ต้องมีใบสั่งยาสำหรับการซื้อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยเช่นกันรัฐมนตรีบัตเลอร์กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้เยาวชนสามารถเข้าถึงการสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้น้อยลงเขากล่าวว่า
Therapeutic Goods Administration has issued very clear standards for the type of vape that will be able to be sold
องค์การอาหารและยาได้ออกข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเภทของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งใช้ในประเภทผลิตภัณฑ์รักษาโรคที่สามารถขายในออสเตรเลียโดยจะมีปริมาณนิโคตินตามที่กำหนดและจะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับรายละเอียดของสารเคมีต่างๆในบุหรี่ไฟฟ้านั้นและมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการเภสัชกรรมโดยไม่ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อดึงดูดเยาวชนรัฐมนตรีบัตเลอร์กล่าว ส่วนพรรคร่วมออกมาตอบโต้นโยบายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าล่าสุดโฆษกด้านสุขภาพของพรรคฝ่ายค้านแอนรัสตันกล่าวว่าแนวทางของพรรคฝ่ายค้านจะใช้นโยบายเหมือนการขายบุหรี่โดยทั่วไปโฆษกรัสตันกล่าวว่า
Our model will be a strictly regulated retail modelSimilar to the kind of model that regulates
tobacco. โมเดลของเราจะเป็นโมเดลการค้าปลีกที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดคล้ายกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในออสเตรเลียบรรจุภัณฑ์ธรรมดาหลังเคาน์เตอร์และทำให้แน่ใจว่าไม่มีใครที่อายุต่ำกว่า18ปีสามารถเข้าถึงได้อย่างถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็ตามโฆษกด้านสุขภาพของพรรคฝ่ายค้านแอนรัสตันชี้แต่รัฐมนตรีบัตเลอร์กล่าวว่ารัฐบาลได้พิจารณานโยบายดังกล่าวและตัดสินใจไม่เลือกใช้แนวปฏิบัติที่พรรคฝ่ายค้านเสนอเขาได้วิพากษ์วิจารณ์พรรคฝ่ายค้านที่เพิกเฉยต่อร่างกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเขาแย้งว่า
Well this is the same coalition that did nothing for 9 years. This is the same coalition who when Greg Hunt to his credit
นี่คือพรรคที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นเวลากว่า9ปีและเป็นพรรคเดียวกันที่เมื่อเกรกฮันต์พยายามจะควบคุมการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าและเรื่องถูกปัดตกลงโดยพรรคของเขาเองและต้องยกเลิกกฎดังกล่าวรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมาร์คบัตเลอร์ทิ้งท้ายรายงานเรื่องนี้โดยคุณราเนียเยลล็อปจาก SBS News ชยดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
การเรียนภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมออสเตรเลียได้พร้อมๆกันพอดแคสต์ SBS Learn English จะทำให้คุณมีความมั่นใจในการใช้สำนวนภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียในชีวิตประจำวันมากขึ้นแต่ละตอนความยาวประมาณ10นาทีจึงเข้ากับวันของคุณได้อย่างง่ายดายและคุณจะรักการเรียนรู้ไปกับ SBS Learn English ฟังได้จากทุกช่องทางที่คุณรับฟังพอดแคสต์ของคุณ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังในเมืองโกโคสนะคะจะสามารถฟังสถานีวิทยุ ABC และ SBS ได้แล้วเราเปิดตัวบริการวิทยุดิจิทัลนะคะซึ่งคุณสามารถรับฟังรายการ SBS Audio รวมถึงรายการหลักภาษาในช่อง SBS Radio ได้ด้วยค่ะช่วงหน้านะคะเราจะไปฟังการฝึกภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English กันค่ะอย่าพลาดค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเราไปฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกันค่ะเชิญติดตามรับฟังค่ะเผยข้อกำหนดการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์หรือมิวสิกวิดีโอในประเทศไทยกรณีลิซ่าแบล็คพิงค์ติดตามบรรยากาศเลือกตั้งสว.และแนวทางแก้ปัญหาของกกต.ติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
กรณีการถ่ายทำภาพยนตร์หรือมิวสิกวิดีโอในประเทศไทยจะมีขั้นตอนการขออนุญาตอย่างไรบ้างเพราะหากมิวสิกวิดีโอของลิซ่าแบล็คพิงค์ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีแนวโน้มว่าอาจจะมีกองถ่ายทำอื่นๆขออนุญาตเข้ามาถ่ายทำในเมืองไทยบ้าง
กรณีของการถ่ายทำภาพยนตร์หรือว่ามิวสิกวิดีโอจากกองถ่ายทำทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้นนะคะกรุงเทพมหานครได้ชี้แจงว่าจะมีระเบียบมีการใช้แพลตฟอร์มการขออนุญาตของพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการค่ะโดยนายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุนะคะว่านับตั้งแต่ที่กรุงเทพมหานครมีกิจกรรมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เกี่ยวกับภาพยนตร์ก็ได้มีการรับฟังปัญหาจากคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะหนังไทยแทบจะไม่มีฉากหลังที่เป็นกรุงเทพมหานครเลยเพราะว่าการขอใช้สถานที่ถ่ายทำนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนั่นจึงเป็นโอกาสที่ดีที่กรุงเทพมหานครเห็นจังหวะว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนระเบียบต่างๆเพื่อให้การเดินหน้าเรื่องของการขอใช้สถานที่ถ่ายทำในกทม.ทำได้ง่ายขึ้นเนื่องจากทุกวันนี้หลายประเทศเองก็ใช้ภาพยนตร์เป็นหัวใจในการโปรโมทเมืองหลวงด้วยโดยการดำเนินการนั้นก็จะต้องมีกฎมีกติกา าที่สร้างความเข้าใจร่วมกันของหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่จะให้บริการสำหรับผู้ที่มาขออนุญาตใช้พื้นที่ของกทม.ในการถ่ายทำทั้งภาพยนตร์และมิวสิกวิดีโอทั้งนี้กรุงเทพมหานครเองก็ไม่ใช่เจ้าของพื้นที่ทั้งหมดก็จะต้องร่วมงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายๆหน่วยงานเพื่อจะขับเคลื่อนร่วมกันในนามของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติค่ะที่ผ่านมาได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือเรียกว่า BFMCC จัดขึ้นมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2566หรือปีที่แล้วค่ะเป็นการอำนวยความสะดวกการขอใช้พื้นที่ของกรุงเทพมหานครในการถ่ายทำภาพยนตร์หรือมิวสิกวิดีโอในระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการถ่ายทำดังกล่าวนี้มี64กองถ่ายติดต่อเข้ามาขออนุญาตใช้สถานที่และใช้สถานที่ไปแล้วประมาณ140กว่าสถานที่ด้วยกันมีทั้งจากกองถ่ายในประเทศและกองถ่ายต่างชาติแต่ถ้านับเฉพาะในพื้นที่เยาวราชที่ผ่านมามีการขอใช้พื้นที่ถ่ายทำในพื้นที่เยาวราชไปแล้วประมาณ10ครั้งด้วยกันซึ่งกรุงเทพมหานครได้ประสานอำนวยความสะดวกอย่างดีเพื่อให้การดำเนินการต่างๆนั้นเป็นไปตามกฎระเบียบและเป็นระบบและรวมไปถึงไม่ยุ่งยากต่อการถ่ายทำสำหรับผู้ที่ต้องการจะถ่ายทำภาพยนตร์หรือมิวสิกวิดีโอในกรุงเทพมหานครค่ะ
ไทยมีการเลือกสว.ชุดใหม่แทนสว.ชุดเดิมที่หมดวาระแล้วบรรยากาศการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างและมีคนดังรายใดได้รับเลือกเป็นสว.บ้างคะ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้จัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ระดับประเทศไปเมื่อวานนี้ที่อาคารศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีผู้สมัครสว.ที่ผ่านการคัดเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอระดับจังหวัดและเข้าสู่การเลือกระดับประเทศจำนวน 2,986 คนมีทั้งคนดังในแวดวงการเมืองและกลุ่มอาชีพต่างๆทั้งหมด20กลุ่มสำหรับการเลือกสว.ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกค่ะของการเลือกตามที่รัฐธรรมนูญฉบับปี2560กำหนดเอาไว้ซึ่งก็เริ่มต้นกระบวนการคัดเลือกการเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอที่มีผู้สมัครกว่า 49,000 คนเลือกจนกระทั่งเหลือครึ่งหนึ่งจากนั้นเป็นการเลือกระดับจังหวัดคัดเลือกจนเหลือผู้สมัคร 3,000 คนและเข้าสู่การเลือกระดับประเทศเมื่อวานนี้ที่มีผู้มีสิทธิในการเลือกเหลือจำนวน 2,986 คนเนื่องจากว่าบางคนนั้นถูกตัดสิทธิไปขั้นตอนการเลือกสว.นั้นเดินหน้าได้ล่าช้ากว่ากำหนดจากเดิมค่ะโดยเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 น.ของเมื่อวานนี้และเดิมทีนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ได้ระบุว่าจะเสร็จสิ้นภายในเวลา 18:00 น.แต่ข้อเท็จจริงแล้วการเลือกระดับประเทศเพิ่งจะนับคะแนนเสร็จสิ้นกันไปเมื่อช่วงเวลาประมาณตี3เสร็จๆที่ผ่านมาทำให้กระบวนการเลือกสว.ระดับประเทศในครั้งนี้ใช้เวลาไปทั้งหมดกว่า18ชั่วโมงสำหรับผลการเลือกสว.ในครั้งนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นสว.ทั้งหมด200คนและมีผู้ติดบัญชีสำรองอีก100คนโดยผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นสว.คือผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด1ถึง10ในแต่ละกลุ่มอาชีพ20กลุ่มและพบว่าคนเด่นคนดังตัวเต็งหลายคนตกรอบค่ะโดยนายสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีที่เดิมทีหลายคนมองว่าจะได้รับการคัดเลือกเป็นสว.และเป็นประธานวุฒิสภาแต่สุดท้ายก็กลับไม่ผ่านแม้กระทั่งเป็นตัวสำรองได้คะแนนการเลือกไปเพียงแค่4คะแนนเท่านั้นในขณะที่พลตำรวจเอกศีวรารังสิตพรามนกุลอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้บัญชีรายชื่อเป็นตัวสำรองเช่นเดียวกับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความชื่อดังก็ได้บัญชีเป็นตัวสำรองเช่นกันส่วนคนดังที่ผ่านการเลือกเป็นสว.ในครั้งนี้อาทิพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์อดีตแม่ทัพภาคที่4นายวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดอ่างทองรองศาสตราจารย์ดร.นันทนานันทวโรภาสนักวิชาการด้านการเมืองการปกครองผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วราวุธติระนันอดีตรองเลขากกต.นางอังคณานีละภัยจิตอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนอย่างไรก็ตามในส่วนของสำนักงานกกต.ได้แจ้งกับสื่อมวลชนว่าจะมีการแถลงสรุปภาพรวมของการเลือกสว.ระดับประเทศกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงบ่ายวันนี้27มิถุนายนค่ะ
การเลือกสวครั้งนี้มีอุปสรรคหรือข้อร้องเรียนอะไรบ้างที่อาจทำให้การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งต้องสะดุดลงและคณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างไรคะ
สำหรับการเลือกสว.ในครั้งนี้ถือเป็นการเลือกแบบใหม่ตามระบบที่รัฐธรรมนูญปี2560กำหนดไว้ซึ่งก็เป็นการเลือกที่มีขั้นตอนค่อนข้างจะยุ่งยากใช้เวลาหลายวันแล้วก็เป็นการเลือกโดยที่ประชาชนทั่วไปไม่ได้มีสิทธิในการออกเสียงเลือกสว.ดังนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้ขั้นตอนและกระบวนการต่างๆที่มีความซับซ้อนเหล่านี้เกิดเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นจนล่าสุดนั้นมีการร้องเรียนเรื่องต่างๆไปถึงกกต.แล้วกว่า300เรื่องด้วยกันทั้งเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสว.เรื่องของการทุจริตการเลือกสว.ซึ่งกรณีนี้นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนหลังจากที่การเลือกสว.เสร็จสิ้นแล้วโดยนายแสวงยอมรับว่าการเลือกสว.ในครั้งนี้จะพบว่ามีผู้สมัครหลายคนแต่งกายคล้ายๆกันเหมือนนัดกันมาเพื่อจะเลือกสว.ซึ่งเรื่องนี้เองจะต้องไปตรวจสอบว่าการแต่งกายคล้ายกันแบบนี้เป็นการจัดตั้งเพื่อจะมาหัวการเลือกสว.หรือมาจากที่เดียวกันหมู่บ้านเดียวกันบริษัทเดียวกันหรือไม่ซึ่งณตอนนี้กฎหมายอาจจะยังไม่สามารถเอาผิดได้แต่หากมีหลักฐานเรื่องการทุจริตการหัวก็อาจจะสามารถเอาผิดได้ในขณะเดียวกันถ้าพบพยานหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับกระบวนการทุจริตก็สามารถที่จะมาสอยรายชื่อของผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสว.แล้วในภายหลังได้โดยมีการอ้างอิงกฎหมายต่างๆซึ่งนายแสวงระบุนะคะว่ากรณีต่างๆตอนนี้มีเรื่องร้องเรียนมากมายยกตัวอย่างเช่นมีการร้องเรียนพบว่ามีผู้สมัครหลายคนไปรวมตัวกันนับร้อยคนอยู่ที่โรงแรมหลายโรงแรมด้วยกันบางโรงแรมรวมตัวกันประมาณ20คนบางโรงแรมรวมตัวกันประมาณ100คนซึ่งทั้งหมดนั้นมีรายชื่ออยู่ในบัญชีของกกต.อยู่แล้วกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานดูว่าทั้งหมดที่มีการจองโรงแรมนั้นบุคคลใดเป็นการจองใครเป็นคนเปิดลงทะเบียนให้มีการรวมตัวกันและมีการจัดเลี้ยงหรือไม่รวมไปถึงมีการแนะนำตัวหรือมอบสิ่งของใดๆที่เป็นการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่างตอบแทนทั้งหมดกกต.รวบรวมหลักฐานอยู่ค่ะส่วนกฎหมายว่าด้วยการเลือกสว.ได้กำหนดไว้ในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ตามมาตรา60ระบุนะคะว่าเมื่อประกาศผลการเลือกสว.ไปเรียบร้อยแล้วหากพบว่าผู้สมัครคนใดหรือผู้ที่ได้รับเลือกคนใดทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมก็ต้องส่งชื่อให้ศาลฎีกาพิจารณาหากศาลรับคำพิจารณาเอาไว้นั่นหมายความว่าผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีค่ะแต่หากบุคคลดังกล่าวถูกมีรายชื่ออยู่ในบัญชีสำรองก็จะต้องถูกลบชื่อออกไปและเลื่อนลำดับของสำรองคนอื่นๆขึ้นมาแทนค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
SBS
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 SBS Radio
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ของเรานะคะที่ sbs.com.au/thai หรือที่ Facebook นะคะ facebook.com/sbsthai ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้านะคะเราจะไปฟังสัมภาษณ์ยอดนิยมประจำเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องราวของคุณวาวจะมาเล่าประสบการณ์การเป็นช่างถ่ายภาพในออสเตรเลียอย่าพลาดค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะเราไปฝึกภาษาอังกฤษกับ SBS Learn Englishซึ่งวันนี้นะคะเราเสนอเรื่องวิธีพูดคุยเกี่ยวกับความตายและการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเป็นตอนที่3ค่ะเชิญติดตามรับฟังค่ะ
Or dealing with emotional events might not happen quickly. Claire uses this phrase to show sympathy to Alan, who is finding it difficult to believe that he has lost his grandfather. And do you remember how Alan described the funeral?He said,
The ceremony was beautiful, and everyone shared beautiful tributes about him and his accomplishments.
Everyone shared beautiful tributes about my grandfather and his accomplishments. A tribute can be something small, like nice words that a person says about someone. Or it could be something big, like a monument or a war memorial built by the community to remember people who have died. And if you talk about someone's accomplishments, you are talking about the good things they have done or achieved in their life. These could be in their work, school, or other important activities. At funerals, people often stand up to say nice things and talk about the accomplishments of the person who has passed away. Claire thought the ceremony sounded very appropriate and said,
"It sounds like you gave him a fitting farewell."
To give someone a fitting farewell is to say goodbye to them in a way that honors their life and reflects their personality or wishes. To say farewell is to say goodbye to someone who is leaving for a long time or going far away. And so a farewell is an occasion when we can offer good wishes to them. For example, one day when I leave this job, I hope my colleagues will give me a farewell party. But we can also use this word to refer to a funeral, which is seen as a final farewell. Okay, now that we have reviewed the vocabulary from our dialogue, let's listen to it again. It's much more interesting when you understand everything that's been said, isn't it?
"Oh, Alan, I was so sorry to hear about your grandfather. I'm so sorry for your loss."
"Yeah, thanks. Yes, it's been a tough time."
"So how have you been coping?"
"Well, some days are better than others. The funeral gave me a sense of closure, but it still feels surreal that he's gone."
"Yeah, it can take time to fully grasp. Did you have a traditional service?"
"Yes, the ceremony was beautiful, and everyone shared beautiful tributes about him and his accomplishments."
"Oh, it sounds like you gave him a fitting farewell."
Recently, I started listening to a podcast called Grave Matters. It's an SBS podcast about grief, death care, and the people helping us better understand what happens at the end of the road. My guest, Nadine Cohen, is a co-host and creator of this podcast that, I have to say, might not be for everyone as it covers some difficult topics, but I find it super interesting. Nadine, thank you for joining us today.
Thanks so much. Hi.
In my experience, people normally avoid talking about death and dying, but yet you and Anthony Levine decided to make 10 episodes about it. Why and how come?
I don't know. It's a topic that Anthony and I, we're old friends, and we discuss it a lot, and we kind of think it's a bit strange that no one talks about it, as it, you know, it's going to happen to all of us. And, you know, people kind of avoid it. And so we wanted to talk to people working in the death care and grief space about, you know, what's coming up for all of us.
Yeah. And in one episode, you talk in detail about death doulas. I have to say, yeah, I had never heard about death doulas before. Can you explain this concept and what they do?
Yeah, death doulas, I hadn't heard of the concept either until we started researching the podcast. Mm-hmm. I don't know if your listeners will be aware of birth doulas, who are for typically women who help prepare a woman or a couple for the birth of a child. And death doulas work in a similar way, just at the, you know, at the end of life. And so they help either prepare a dying person or their loved ones or both for what's coming. They may be present, you know, in the last hours. They may help on the other side of getting things arranged for funerals and things.
Kun gam lang fang SBS Thai. You're listening to SBS Thai
SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณกำลังรับฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะช่วงสัมภาษณ์วันนี้นะคะเรานำสัมภาษณ์ยอดฮิตประจำเดือนมิถุนายนกลับมาให้ฟังกันอีกครั้งค่ะซึ่งจะเป็นเรื่องราวของคุณวาวตากล้องจากนครเมลเบิร์นเล่าถึงการตัดสินใจเริ่มทำงานด้านนี้เรื่องราวสนุกสนุกในการทำงานและคำแนะนำในการจ้างตากล้องที่ออสเตรเลียค่ะคุณชลดากรมยินดีทีมงาน SBS ไทยจะพาเราไปพูดคุยกับคุณวาวกันค่ะ
ตากล้องจากเมืองเมลเบิร์นนะคะคุณวาวเล่าถึงการตัดสินใจเริ่มทำงานด้านนี้เรื่องราวสนุกสนุกในการทำงานการได้เป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาแห่งความสุขของลูกค้าและคำแนะนำในการจ้างตากล้องที่ออสเตรเลียค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
ค่ะชื่อวาวนะคะเป็นช่างภาพในเมลเบิร์นออสเตรเลีย
ค่ะเล่าถึงการทำงานเป็นตากล้องที่ออสเตรเลียให้ฟังหน่อยค่ะเริ่มทำงานด้านนี้ได้ยังไงคะ
จุดเริ่มต้นนะคะมาจากที่วาวเปิดเพจนึงชื่อว่า We Will Go เป็นเพจท่องเที่ยวจะรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในออสเตรเลียแต่พอคนเห็นว่าถ่ายรูปสวยคนก็เริ่มเข้ามาทักทางข้อความว่าหนูรับถ่ายรูปไหมตรงนั้นเลยเป็นจุดเริ่มต้นค่ะในการรับถ่ายรูปและก็งานแรกที่รับถ่ายก็คืองานแต่งขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะขอบคุณพี่จูนมากๆที่กล้าให้วาวไปถ่ายงานแรกแล้ววาวก็เอารูปที่ถ่ายมาลงเพจคนก็เห็นว่าถ่ายรูปสวยคนก็เลยมาจ้างจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
ที่ผ่านมาถ่ายงานอะไรมาบ้างคะมีงานแต่งแล้วมีงานอื่นอีกไหมคะ
มีงานพรีเวดดิ้งถ่ายรูปครอบครัวถ่ายรูปคนท้องถ่ายไทนี่โฮมแล้วก็ผลงานล่าสุดก็คือได้ถ่ายคอนเสิร์ตของเออนุชาแล้วก็น้องมินตราค่ะซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกมากๆค่ะ
สำหรับหลายคนน่ะนะคะที่กำลังมองหาตากล้องที่จะมาถ่ายงานสำคัญของเขาไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานหรือว่าอาจจะเป็นงานปาร์ตี้งานรื่นเริงตรงนี้มีคำแนะนำสำหรับคนที่กำลังมองหาตากล้องยังไงบ้างคะ
มีคำแนะนำให้นะคะจะมีอยู่3ข้อคือ1จะต้องรู้วัตถุประสงค์ของการถ่ายงานในครั้งนั้นก่อนว่าเป็นงานอะไรงานแต่งงานปาร์ตี้มีคอนเซปต์ยังไงมีอยากให้ภาพมีมูดแอนโทนยังไงชอบสไตล์ไหนพอเรามีภาพในใจของเราแล้วอ่ะก็เริ่มหาช่างภาพที่คิดว่าเหมาะสมสำหรับเรา
การหาช่างภาพที่คิดว่าเหมาะสมนี่หายังไงอะคะ
ถ้าเป็นคอมมูนิตี้คนไทยอะค่ะก็คือสามารถไปโพสในตลาดสดได้ก็จะมีน้องๆเข้ามาโชว์ผลงานให้ดูอาจจะมีคนเพื่อนเห็นแล้วก็มาแท็กให้ดูค่ะหรือว่าถ้าอยากได้ต่างชาติมันจะมีเพจหนึ่งชื่อว่า Melbourne Photographer ค่ะเข้าไปเสิร์ชได้เลยส่วนถ้าอยากเห็นผลงานของช่างภาพคนไหนเป็นพิเศษเราก็สามารถเข้าทักเข้าไปถามขอดู reference ได้เลยค่ะ
หลังจากที่ไปดูผลงานเขาแล้วเนี่ยค่ะต่อมามันก็จะเป็นเรื่องของการตกลงในเรื่องของราคาเนาะแล้วก็รายละเอียดของงานนี่ตรงนี้มีคำแนะนำที่จะให้เขาตกลงกันยังไงคะ
ค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเลยนะคะ คือเป็นเรื่องการสื่อสาร ควรจะสื่อสารให้ชัดเจนว่าลูกค้าจะได้อะไรบ้างจากช่างภาพต้องคุยกันให้เคลียร์ให้จบว่าจะส่งรูปกันยังไงจะส่งทางไหนได้รับรูปวันไหนหรือว่าลูกค้าบางคนอยากจะโพสต์รูปก่อนวันนั้นเลย ขอ10รูป20รูปก็ได้ค่ะแล้วแต่จะตกลงกัน
ค่ะนอกจากในเรื่องของราคาเนาะแล้วก็เรื่องของรูปมีเรื่องอื่นอีกไหมคะอย่างเช่นเรื่องสถานที่อย่างสมมติว่างานนี้จะจัดที่ไหนอะไรยังไงเงี้ยค่ะ
มีค่ะส่วนมากบางคนจะไม่รู้สถานที่ว่าตรงไหนถ่ายรูปสวยตรงไหนมีพระอาทิตย์ตกดินที่สามารถจัดงานแต่งสวยเราก็จะมีคำแนะนำให้ว่าไปถ่ายไบตันบีชหรือว่าไปถ่ายตรงแบบฟินเดอร์ตอนพระอาทิตย์ตกช่วงประมาณ 5:00-6:00 ได้ค่ะ
งั้นถ้าให้คุณวาวแนะนำอะค่ะประมาณสัก3ที่เนาะในเมืองที่ที่สวยๆอย่างเงี้ยค่ะในเมืองเมลเบิร์นเนี่ยค่ะคุณวาวแนะนำที่ไหนบ้างคะ
อยากจะแนะนำถ่ายตรงพาร์ลาเมนต์ค่ะส่วนมากเป็นมุมยอดฮิตเลยที่คนไปถ่ายกันแล้วตรงฟินเดอร์ตรงปราสาทสวยๆแล้วก็อีกที่นึงค่ะเป็นถ่ายตรงชาแนลอันนั้นอะจะถ่ายพรีเวดดิ้งสวยมาก
พื้นเป็นสีขาวด้วยเนาะ
ใช่
แล้วเคยเจอไหมคะในกรณีที่แบบลูกค้าเนี่ยไม่ได้ให้เราทำงานตามที่ตกลงกันไว้เนี่ยค่ะ
ตรงนี้ยังไม่เคยเจอเลยค่ะส่วนมากลูกค้าที่เข้ามาถามเราอ่ะเราจะส่ง reference ให้เขาดูก่อนเพื่อที่จะโทรคุยบอกว่าลูกค้าอยากได้รูปแบบนี้นะเรามี reference ให้แบบนี้นะโทนสีเป็นแบบนี้นะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการถ่ายไม่ตรงปกหรือว่าเกินความคาดหวังของลูกค้าที่เราไม่สามารถถ่ายได้ค่ะ
แล้วเคยเจอลูกค้าเบี้ยวไหมคะ
เคยเจอค่ะ
ตอนนั้นทำยังไงอ่ะ
ตอนนั้นคือเริ่มรับถ่ายรูปใหม่ๆเลยปี22แล้วก็เป็นเพื่อนของเพื่อนที่แนะนำมาเราก็ไม่ได้เก็บมาจำไว้ก่อน
รู้จักกันเนี้ยเนาะ
ใช่รู้จักกันเขาไปถ่ายไกลด้วยนะคะที่เบนดิโกใช่จริงๆอ่ะเขาบุ๊กไว้แล้ว3ชั่วโมง
ค่ะ
แล้วด้วยความที่เราตื่นเต้นเราอยากไปถ่ายแบบเอ้ยเบนดิโกนะเราอยากไปเราก็เลยไปก่อนวันนึงแล้วพอตอนเย็นน่ะของวันนั้นน่ะงานจะเริ่มพรุ่งนี้แล้วอะค่ะ
ค่ะ
เขามาขอเพิ่มว่าน้องพี่ขอเพิ่มอีก3ชั่วโมงได้ไหมเป็น6ชั่วโมงคือราคามันจะต้องเพิ่มนะแต่ลูกค้าเหมือนไม่อยากจะจ่ายซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่เก็บค่าส่วนต่างที่เราทำเกินไว้อะค่ะ
เพิ่มตั้ง3ชั่วโมงน่ะ
ใช่ ใช่แล้วก็เราก็เออพี่ราคานี้นะคะแต่เขาก็ไม่โอเค
ก็คือเพิ่มได้แต่เราก็จะแน่นอนเราจะชาร์จเพิ่มอยู่แล้ว
ใช่
แต่เขาก็ไม่โอเค
ใช่แล้วหนูก็ลดให้ด้วยนะคะ
ค่ะ
แล้วก็สรุปก็ไม่ได้ถ่ายงานนั้น
เพื่อนของเพื่อนเขาเนี่ยรู้เรื่องไหม
เพื่อนของเพื่อนรู้เรื่องแล้วกลุ่มเพื่อนๆน่ะก็ติดตามผลงานวาวในระดับหนึ่งเนาะเขาก็เหมือนไม่พอใจแล้วเพื่อนๆน่ะเขาตกลงกันว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะจ่ายคนละ50คนละ1ละ100
อ๋อคือเขาจะช่วยเรา
ใช่เขาจะช่วยให้เราไปถ่ายแต่เราก็เลือกที่จะไม่ไปถ่ายเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการเงินของเพื่อนๆนะคะ
อืมใช่ใช่มันก็คือคนที่จ้างเราเขาเบี้ยวเองเนี้ยเนาะ
ใช่
มันไม่ใช่ให้คนอื่นมารับผิดชอบเนี้ยนะคะโอเคค่ะ
คนกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเรากำลังพูดคุยอยู่กับคุณวาวตากล้องที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะกับการทำงานบันทึกความสุขเป็นรูปภาพค่ะ
เมื่อกี้ก็คือกรณีที่เขาขอเพิ่มเวลาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
ใช่
แล้วถ้าในวันจริงเนี่ยมันมีการเกินเวลาไปสมมติเนาะมันอาจจะมีอะไรที่แบบว่าดีเลย์มาอย่างเงี้ยตรงนี้ปกติทำยังไงคะ
ส่วนมากถ้าถ่ายเกินเวลานะคะแต่ไม่มากเราก็ยืดหยุ่นได้เพราะว่าเป็นคนรู้จักกันแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเกินเวลามาประมาณชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงอะส่วนมากเจ้าของงานเขาจะมาคุยกับเราก่อนว่าพี่ขอต่อนะขอต่อ1ชั่วโมง2ชั่วโมงราคาเท่าไหร่แล้วแต่จะตกลงกันเพื่อความสบายใจของเราแล้วก็ลูกค้าด้วยค่ะ
โอเคก็คือมีการตกลงกันที่หน้า งานได้เนาะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะมีเหตุอะไรงี้เนาะที่จะทำให้ดีเลย์
ใช่ค่ะบางคนจะเป็นปาร์ตี้ค่ะที่ขอเพิ่มสนุกอ่ะ
กำลังสนุกกันอยู่ขออยู่ต่อโอเคได้ค่ะมีคำแนะนำสำหรับคนที่จองตากล้องไว้แล้วแล้วก็กำลังเตรียมตัวสำหรับวันงานที่จะไม่ว่าจะเป็นงานแต่งหรือว่างานปาร์ตี้เนี่ยค่ะมีคำแนะนำยังไงบ้างคะ
ค่ะหลักๆนะคะสำหรับงานแต่งคืออยากให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเน้นการเป็นตัวของตัวเองมีความเป็นธรรมชาติในวันงานทำตัวให้มีความสุขที่สุดโฟกัสงานโฟกัสกับแขกที่มาร่วมงานของตัวเองไปส่วนที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของช่างภาพในการเก็บรายละเอียดต่างๆทำให้ทุกโมเมนต์ทุกอริยบทของเจ้าบ่าวเจ้าสาวออกมาสวยที่สุดและธรรมชาติที่สุดค่ะ
แล้วสำหรับคนที่จะมีงานปาร์ตี้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานรื่นเริงงานจัดเลี้ยงหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ
สำหรับงานปาร์ตี้ของที่นี่ส่วนมากจะมีการกำหนดทีมงานเสม
อ
ก็จะต้องแจ้งช่างภาพให้รู้ทุกครั้งเผื่อช่างภาพจะแต่งตัวตามไปด้วย
ใช่มีความสุขด้วยการงี้เนาะ
ใช่
ค่ะ
แล้วก็ข้อจำกัดอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆนะคะของช่างภาพก็คือจะต้องรู้ว่าสถานที่เป็นแบบไหนมีแสงเป็นยังไงห้องเป็นยังไงเผื่อเราจะได้เตรียมอุปกรณ์ได้ถูกเตรียมแฟลชเตรียมไฟเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะแล้วก็ได้เห็นในผลงานของคุณวาวนะคะที่มีลูกค้าจ้างคุณวาวไปถ่ายรูปที่ต่างรัฐด้วยคิดว่าอะไรคะทำให้ลูกค้าเนี่ยจ้างเรา
คิดว่าส่วนมากเขาจะเห็นผลงานเราก่อนแล้วเห็นความเป็นตัวเราที่เราเป็นกันเองการบริการลูกค้าการเอนเตอร์เทนเพราะว่าส่วนมากงานที่ไปอ่ะจะเป็นแบบงานคอนเสิร์ตงานรื่นเริงเราแฮปปี้ลูกค้าก็จะแฮปปี้ไปด้วยแล้วเราเป็นคนสบายๆด้วยค่ะ
ตอนระหว่างที่เราถ่ายรูปเนี่ยเรามีวิธีการยังไงคะที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยติดถึงขั้นแบบว่าถ้าเกิดเขามาเขาก็อยากมาถ่ายรูปกับเราอย่างเงี้ย
ค่ะสิ่งแรกนะคะก็คือจะพยายามให้ลูกค้าเป็นตัวของตัวเองจะพยายามพูดคุยตลอดในตลอดเวลาที่ถ่ายกันเราจะได้รู้ว่าแบบลูกค้าต้องการอะไรอยากได้รูปประมาณไหนมาค่ะจัดให้หมดทุกท่าที่ลูกค้าต้องการ
เป็นคนสบายๆจริงๆนะคะ
ใช่เป็นคนสบาย
ๆได้หมดเลยทีนี้มันก็มาถึงประเด็นเนาะในโลกปัจจุบันเนี้ยที่ทุกคนเนี่ยก็มีมือถือทุกคนพร้อมที่จะถ่ายรูปและแล้วบางคนเนี่ยเขาก็จะคิดว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมาเสียเงินจ่ายให้ตากล้องการจ้างตากล้องเนี่ยจำเป็นสำหรับงานอีเวนต์จริงไหมคะ
อยากให้มองแบบนี้นะคะว่ามือถือเป็นอุปกรณ์ที่ใครๆก็
ม
ีสามารถหยิบออกมาถ่ายได้อย่างรวดเร็วแล้วมือถือหลายๆรุ่นนะคะส่วนมากจะมีคุณภาพสูงแต่การที่เราจะจ้างช่างภาพมืออาชีพมาแล้วทำให้รูปของเราอะสวยเป็นธรรมชาติเพราะการถ่ายรูปอะค่ะมันเหมือนเป็นงานศิลปะที่ยิ่งช่างภาพมีการฝึกฝนอย่างหนักก็จะทำให้เหมือนมีประสบการณ์ถ่ายรูปออกมาสวยสามารถเล่าเรื่องราวจากภาพที่แสนจะธรรมดาค่ะเป็นรูปภาพที่มีความพิเศษอยู่ในนั้นดังนั้นจึงบอกไม่ได้ว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นแต่ถ้าหากอยากให้งานนั้นมีภาพที่มีคุณภาพสูงเก็บไว้ได้นานก็ควรจะจ้างช่างภาพมืออาชีพค่ะ
แล้วถ้าให้พูดถึงการได้ทำงานเป็นตากล้องเนี่ยค่ะการได้ทำงานด้านนี้เนี่ยให้รางวัลอะไรกับคุณวาวบ้างคะที่คิดว่าตรงเนี้ยเทียบเป็นเม็ดเงินไม่ได้เลย
รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆค่ะที่ในอดีตไม่คิดว่าจะมาเป็นช่างภาพในเมลเบิร์นซึ่ง3ปีที่แล้วอ่ะพอย้อนกลับไปอ่ะยังคิดอยู่เลยว่าตัวเองอยากเป็นอะไรพยายามค้นหาตัวเองเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วตัวเองชอบถ่ายรูปวันนี้อ่ะสามารถทำมันได้แล้วแล้วก็มานั่งอยู่ตรงนี้มาพูดให้ทุกคนได้ฟังด้วยความพยายามฝึกฝนของตัวเองคือไม่ว่าจะงานไหนไปหมดทุกคนจะรู้ทั้งๆที่ตัวเองไม่ได้มีรถส่วนตัวนะคะไม่ว่าจะไกลแค่ไหนอะค่ะไปหมดจริงๆ
ไปทุกที่จริง
ๆไปทุกที่คนจะเห็นเหมือนอะโผล่มาตรงนี้แล้วหร
ออ่
ะวันนี้โผล่มาตรงนี้แล้วหร
อ
ใช่ค่ะอยากจะขอบคุณพี่ๆในเมลเบิร์นทุกคนนะคะที่ซัพพอร์ตมาตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นงานไหนทุกคนก็นึกถึงเสมอแล้วรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆค่ะที่มีผู้ใหญ่เอ็นดูค่ะพูดแล้วน้ำตาจะไหลขอบคุณที่ให้โอกาสที่มายืนอยู่ตรงนี้นะคะ
ค่ะ
ถ้าไม่มีพี่ๆในเมลเบิร์นก็มาอยู่ตรงนี้ไม่ได้อีกอย่างคือตอนเราไปถ่ายรูปอะค่ะเราจะเห็นรอยยิ้มแววตาของทุกคนไม่ว่าจะเป็นงานปาร์ตี้งานแต่งงานถ่ายคนท้องงานรับปริญญาเราจะเห็นแววตาที่มีความสุขสนุกสนานเราซึมซับความสุขเหล่านั้นไปด้วยและรู้สึกดีใจทุกครั้งเลยนะคะที่มีคนเดินมาขอบคุณเราและเราอ่ะได้เป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกความทรงจำที่น่าประทับใจในวันสำคัญของทุกๆคนนะคะมันเป็นความรู้สึกที่แบบใจฟูมากๆเพราะทุกโมเมนต์มันไม่สามารถเทียบเป็นเม็ดเงินได้เลยอะค่ะและขอบคุณคนสัมภาษณ์มากๆพี่เชอรี
่
ที่ให้โอกาสได้มาสัมภาษณ์ทุกวันนี้นะคะ
ค่ะขอบคุณค่ะตรงนี้อยากให้คุณวาวฝากถึงตากล้องคนอื่นนะคะในออสเตรเลียจากจุดนี้เนาะที่มาทำเป็นตากล้องจนได้มีผลงานขนาดนี้เนี่ยอยากฝากถึงคนอื่นยังไงบ้างคะ
ค่ะอยากจะฝากถึงตากล้องคนอื่นนะคะว่าไปให้สุดอย่าท
้อ
ทำมันให้เต็มที่การที่เราเริ่มจากอะไรที่มันเล็กๆอะค่ะมันจะทำให้เราสามารถไปต่อยอดได้ในอนาคตแล้วมันจะคุ้มค่ามากๆค่ะและขอเป็นกำลังใจให้ช่างภาพทุกคนนะคะทำมันให้ดีที่สุดเพราะว่าคอมมูนิตี้คนไทยอะค่ะมันก็มีกันอยู่แค่นี
้
การที่เราได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์นั้นๆนะคะมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเลยค่ะ
โอเคค่ะยังไงขอบคุณคุณวาวมากนะคะที่มาให้สัมภาษณ์ในสตูดิโอค่ะ
ยินดีมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ Even with the wrong directions we can make it through the night
Road is long but darling when you're ที่จบไปนั้นคือบทสัมภาษณ์ของคุณวาวตากล้องที่เมืองเมลเบิร์นนะคะกับเรื่องราวการทำงานเป็นตากล้องการทำงานเพื่อบันทึกความสุขเป็นรูปภาพและคำแนะนำในการจ้างตากล้องที่ออสเตรเลียค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
คุ
คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณสามารถฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ sbs.com.au/thai นะคะและคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้เวลา 22:00 นทางช่อง SBS 2ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันชยาดาพาวและทีมงาน SBS Thai ทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง podcast ของคุณ
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.